CINQ 102,3. Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Απαδόπουλος. Σήμερα 18 Ιουνίου 2020 με έναν ηλιόλουστο ουρανό εδώ στην πόλη του Λαβάρ, από όπου γίνεται και το πρόγραμμα ζωντανά από το σπίτι μου, όπως κάθε μέρα τους τελευταίους δύο μήνες. 32 βαθμοί Κελσίου δείχνει ο υδράργυρος και έχουμε σπάσει σήμερα ρεκόρ θερμότητας. Ο άνεμος πνέει σε ένταση 3 μποφόρα από τη Δύση με υγρασία 27%. Να ρίξουμε και μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 21 βαθμούς Κελσίου με κυρίως έθριο ουρανό, ενώ αύριο Παρασκευή ο υδράγυρος θα ανέβει πάλι στα ύψη, στους 32 βαθμούς Κελσίου με εν μέρη ηλιοφάνεια. Αυτό κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, από που έχει εκδώσει και ένα σημαντικό δελτίο έντονων καιρικών συνθήκων και προειδοποιεί για κύμα καύσωνα στο μεγαλύτερο μέρος του νότιου Κεμπέκ. Η πρόγνωση του καιρού κάνει λόγο για θερμοκρασίες γύρω στους 35 βαθμούς Κελσίου με τιμές του υδροδίκτυου, humidex δηλαδή, μεταξύ 35 και 40 βαθμούς, που ξεκίνησαν από την Παρασκευή και θα διαρκέσουν μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Το Υπουργείο Υγείας έχει εκδώσει αρκετές συστάσεις για να βοηθήσει την αντιμετώπιση της θερμότητας και λέει πίνετε 6 με 8 ποτήρια νερό την ημέρα και να ακολουθήσετε τις οδηγίες του γιατρού σας σχετικά με την ποσότητα του υγρού που πρέπει να πίνετε. Αποφεύγετε τα αλκοολούχα ποτά, δηλαδή όπως μπύρες, κρασί κτλ. Αν μπορείτε να περάσετε τουλάχιστον 2 ώρες την ημέρα σε μια κλιματιζόμενη ή δροσερή τοποθεσία, πάρτε τουλάχιστον ένα δροσερό ντους ή μπάνιο την ημέρα ή δροσιστείτε το δέρμα σας με αρκετές φορές την ημέρα με μικρές πετσέτες και περιορίστε την σωματική δραστηριότητα και φορέστε ελαφριά ρούχα. Έτσι κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι πρέπει να προσέχουμε. Αυτή η είδηση την αναρτήσαμε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά, που μπορείτε να βρείτε στο www.greektimes.ca, και ένα άλλο δελτίο τύπου που λάβαμε από τον Δήμο του Λαβάρ και λέει λόγω της τρέχουσας περίοδου της έντονης θερμότητας και σε απάντηση σε μια προειδοποίηση από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας του Λαβάρ, ο Δήμος του Λαβάρ έχει θέσει σε εφαρμογή διάφορα μέτρα για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων αυτού του καιρού στους πολίτες. Ως εκ τούτου, οι λαβαλιώτες θα έχουν πρόσβαση για να δροσιστούν σε 6 υδροπάρκα από σήμερα, στη συνέχεια σε 7 πισίνες και 3 επιπλέον υδροπάρκα από το Σάββατο. Αυτά, και η είδηση συνεχίζει, μπορείτε να τη βρείτε στην σελίδα της εφημερίδας Χρονικά, το greektimes.ca. Ανοίγουν τα υδροπάρκα και πισίνες νωρίτερα λόγω του καύσωνα. Αυτή είναι μια άλλη είδηση που αναρτήσαμε σήμερα στην σελίδα των Χρονικών και λέει οι περιορισμοί του COVID-19 σήμαιναν λιγότερες επιλογές για τους ανθρώπους να πάνε να δροσιστούν. Έτσι, ορισμένες πόλεις και οργανώσεις κάνουν το καλύτερο δυνατόν για να βοηθήσουν. Τα εμπορικά κέντρα, τα shopping center δηλαδή, ανοίγουν εκ νέου την Παρασκευή, δηλαδή αύριο. Πισίνες και αρένες ανοίγουν τη Δευτέρα, οι βιβλιοθήκες δεν επιτρέπουν στους ανθρώπους να μπουν και οι περισσότεροι κινηματογράφοι θα επαναλειτουργήσουν μόνο τον επόμενο μήνα. Στο χάρτη της πόλης του Μόντριαν, μόνο τα υδροπάρκα αναφέρονται ως ανοιχτά για να δροσιστείτε. Η πόλη του Λαβάλ ανοίγει τώρα μερικά υδροπάρκα και 7 πισίνες ανοίγουν το Σάββατο, αντί της επίσημης ημέρας έναρξης τη Δευτέρα. Μετά ανοίγουν και άλλα υδροπάρκα στο Point Claire, στο Côte Saint-Luc, στο Dorval και πολλές άλλες περιοχές. Αυτή την είδηση μπορείτε να τη βρείτε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά, όπως είπαμε, στην διεύθυνση greektimes.ca. Το πρόγραμμα μας σήμερα θα είναι ποικίλο και ενδιαφέρον. Σε λίγο θα είναι το δελτίο ειδήσεων της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μετά από εκεί έχουμε ένα αφιέρωμα στην Θεσσαλονία. Θεσσαλία που είναι ένα ωραίο, έτσι, ωραίο μέρος να επισκεφτείτε όταν ανοίξει ο τουρισμός. Στις 9 η ώρα θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Ελληνικής Υπηρεσίας στην Deutsche Welle και κλείνουμε με το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Μην συντονισμένοι, διότι το αφιέρωμα στην Θεσσαλία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Βάζουμε ένα τραγούδι Παπαρίζου και μετά από εκεί, αμέσως μετά, το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε μαζί μας στο 102,3 FM μέχρι τις 9.30.
Στο σταυρό που σε κάνει να υποφέρει. Μη ρωτάς αν σ' αγαπώ, άλλη ψέματα θα πω. Δεν σου αξίζει και το ξέρει. Μα καρδιά μου όλα κάνουν το κύκλο τους και τώρα πίνει. Ο δικός μας με ψυχή μου όλα φτάνουν στο τέλος τους. Στιγμή σε αφήνω να πετάξεις, φύγε μακριά. Δεν μπορώ πια να σε βλέπω μες στα δάκρυα. Γιατί τα βράδια που πονάς η ενοχή μου με πεθαίνει. Μη σκεφτείς ούτε στιγμή ότι έφταιξες εσύ για αυτό που μας συμβαίνει. Γιατί η καρδιά μου όλα κάνουν το κύκλο τους και τώρα πίνει. Ο δικός μας με ψυχή μου όλα φτάνουν στο τέλος τους. Me
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Άγης Γιφτόπουλος. 24 νέα κρούσματα κορονοϊού καταγράφηκαν στη χώρα το τελευταίο 24ωρο, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Τα 5 εξ αυτών προέρχονται από ταξίδια στο εξωτερικό, τα 8 από επαφές με επιβεβαιωμένα κρούσματα και τα υπόλοιπα 11 πιθανόν από τον Εχίνο Ξάνθης. Με τα συνολικά κρούσματα να ανέρχονται πλέον σε 3.227. Ο αριθμός των νεκρών έχει ανέλθει στους 188, καθώς ακόμη ένας ασθενής έχασε τη ζωή του. Επίσης, 10 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, ενώ 117 έχουν εξέλθει από τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Το μήνυμα πως ξαναπιάσαμε το νήμα της διαπραγμάτευσης για τη Συμφωνία των Οικονομικών Ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του σήμερα στο Κάιρο. Ο κ. Δένδιας είχε διαδοχικές συναντήσεις με τον πρόεδρο Αλ-Σίσι και τον ομόλογο του Σαμέχ Σούκρι, επισημένοντας ότι συζήτησαν για τα περιφερειακά θέματα, τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Λιβικό και την τουρκική προκλητικότητα. Εν τω μεταξύ, όπως ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, η Συμμαχία ξεκινά έρευνα για τις κατηγορίες της Γαλλίας για επιθετικό ελιγμό τουρκικής φρεγάτας στη Μεσόγειο κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τον έλεγχο των εμπάργκο όπλων στη Λιβύη. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επίσπευσης της καταβολής των αναδρομικών για τις επικουρικές συντάξεις με βάση την απόφαση του ΣΤΕ, άφησε ο Υπουργός Εργασίας μιλώντας στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Ο κ. Βρούτσης δεσμεύτηκε για την καταβολή των αναδρομικών και για τις κύριες συντάξεις τον ερχόμενο Οκτώβριο, ενώ ανακοίνωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί στη Βουλή ρύθμιση για τη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου. Ανέφερε ακόμη ότι η καταβολή των συντάξεων Ιουλίου θα γίνει από 22 μέχρι 30 Ιουνίου, στο τέλος του μήνα θα γίνει η πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων από τον ΟΠΕΚΑ, ενώ στις 2 Ιουλίου θα πιστωθούν οι επικουρικές συντάξεις των δικαιούχων, οι οποίες από τον Ιούλιο θα καταβάλλονται ταυτόχρονα με τις κύριες. Εν τω μεταξύ, παρατείνεται μέχρι τις 29 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, χωρίς ωστόσο να αλλάζει η προθεσμία της 31 Ιουλίου για την καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου. 5.000 δράσεις ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα δημιουργήσουν 40.000 θέσεις εργασίας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, παρουσιάζοντας το πλαίσιο του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης. Δήμοι και περιφέρειες θα χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Παρακαταθήκων με κάλυψη από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα συνδράμει με 1,5 δισεκατομμύριο, είπε ο κ. Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι το πρόγραμμα πρέπει να είναι αδιάβλητο και όλες οι διαδικασίες του θα γίνονται ψηφιακά. Για επιστροφή σε αδιαφανείς πρακτικές και σε ένα παροχημένο μοντέλο διακυβέρνησης που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των λίγων, κατηγόρησε την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Το Κινάλ μίλησε για πρόγραμμα εντυπωσιασμού και όχι ουσίας, ενώ το ΚΚΕ έκανε λόγο για Δήμο επιχειρηματία, με επίκεντρο τις ιεραρχίες των επιχειρηματικών ομήλων και όχι τις λαϊκές ανάγκες. Νέο πόρισμα της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης του ΕΟΠΗ, με το οποίο φέρεται να εντοπίζεται κατευθυνόμενη συνταγογράφηση από γιατρούς, απεστάλλει από την εισαγγελέα διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής που διευνά την υπόθεση Νοβάρτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, προέκυψε ότι το ύψος της ζημιάς για το δημόσιο εκτιμάται στο 1,7 εκατομμύρια ευρώ. Στη λίστα των γιατρών που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση βρίσκεται και το όνομα του συζύγου της πρώην εισαγγελέως Ελένης Ράικου. Βαρύτατες κατηγορίες αντιμετωπίζει 33χρονη για την απαγωγή της 10χρονης Μαρκέλα στη Θεσσαλονίκη. Της ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για βιασμό, γενετήσια πράξη, πορνογραφία ανηλίκων και προμήθεια ναρκωτικών. Κατηγορούμενη πριν προθεσμία και θα απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα. Νέα στοιχεία για τη δράση του 47χρονου που εμφανιζόταν ως διακεκριμένος γιατρός. Φέρεται ότι είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη γιατρών σε κλινικές και διαγνωστικά κέντρα, είχε προσεγγίσει δικαστικούς και είχε παρουσιαστεί ως αεροπόρος στο Πήλιο, από όπου προμηθευόταν βόταν από συγκεκριμένο κατάστημα. Κλειστός είναι ο σταθμός του Μετρό Πανεπιστήμιο λόγω πορείας στο κέντρο της Αθήνας. Και τέλος, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ επικύρωσε το καθεστώς προστασίας σε 70.000 νέους μετανάστες που είχε εισηγηθεί ο πρώην πρόεδρος Μπάρακ Ομπάμα, που επιφέρει ένα μεγάλο πλήγμα στον νυν πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος το είχε αναστείλει. Το Ανώτατο Δικαστήριο έκανε λόγο για αυθαίρετη και παρορμητική αναστολή.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό με την παραδοσιακή μας μουσική. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Τσακούμης.
Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, είμαστε κοντά σας και σήμερα με την εκπομπή Μουσική Παράδοση, η οποία θα μας ταξιδέψει στην καρδιά της στεριανής μας Ελλάδος, τη Θεσσαλία. Στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης Παντελιός και στο μικρόφωνο ο Χρήστος Τσακούμης. Αγαπητοί φίλοι, ο οργανικός σκοπός που ακούμε μας ταξιδεύει στην καρδιά της στεριανής μας Ελλάδος, στη Θεσσαλία. Η Θεσσαλία, σταυροδρόμη που ευνοεί την κυκλοφορία στοιχείων του λαϊκού μας πολιτισμού, κατακτήθηκε από τους Οθωμανούς Τούρκους σχεδόν ανέμακτα στα τέλη του 14ου αιώνα και ως το 1770 αποτελούσε σαντζάκι, κομμάτι δηλαδή, της περιφέρειας της Ρούμελης. Ρούμελη ονομαζόταν τότε το ευρωπαϊκό τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι κάτοικοι της Θεσσαλίας εκείνα τα χρόνια ήταν Σαρακατσάνοι, Βλάχοι, Καραγκούνιδες και Αρβανίτες. Σε αυτούς προστέθηκαν οι νεοφερμένοι Τούρκοι, οι οποίοι μετακίνησαν και πληθυσμούς από την Μικρά Ασία για κάλυψη της πληθυσμιακής απίσχανσης. Στα δύσκολα λοιπόν αυτά χρόνια που η Θεσσαλία αποτέλεσε τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η Ορθόδοξη Εκκλησία με τον σημαντικότατο πνευματικό και διοικητικό της ρόλο κατάφερε να κρατήσει υψηλά το εθνικό και θρησκευτικό φρόνημα των σκλαβωμένων και ταπεινωμένων Ελλήνων και έτσι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την πολυπόθετη εξέγερση στα μέσα του Ιανουαρίου του 1854 και οι πρώτοι που έδωσαν το σύνθημα της εξέγερσης ήταν οι κάτοικοι των Δυτικών Αγράφων. Πολλές μάχες διεξήχθησαν και πολλά σημαντικά γεγονότα διαδραματίστηκαν μέχρι τον Ιούνιο του 1881, όταν ο πρέσβης της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη Ανδρέας Κουντουριώτης και ο πρωθυπουργός Μαχμούτ Σερβέρ Πασάς υπέγραψαν την ελληνοτουρκική συνθήκη με την οποία η Θεσσαλία παραχωρούνταν στην Ελλάδα. Ήταν η στιγμή της δίκαιης αναγνώρισης της προσφοράς του πρωθυπουργού Κουμουνδούρου, του μεγάλου αυτού μεσίνιου πολιτικού. Μέσα λοιπόν από τα ιστορικά αυτά γεγονότα και την αγροτοπιμενική ζωή δημιουργήθηκε η μουσικοκορευτική παράδοση της Θεσσαλίας, η οποία εκφράζει με απλό και άμεσο τρόπο τις χαρές και τις λύπες της ζωής του θεσσαλικού λαού με τραγούδια σαν αυτό που ακούμε.
Άιντε μωρέ, μάνα μου, τα μάνα μου, ούτα κλεφτό πουλά. Ανά μου τα κλεφτό πουλά. κοιτάζε. Κοίταζε του δίκιου του λέει. Άιντε μωρέ του φεκί
Εκείνα τα δύσκολα χρόνια της σκλαβιάς, αγαπητοί φίλοι, ραγιάδες που δεν άντεχαν άλλο τους κατατρεγμούς και τα μαρτύρια, ζώστηκαν τα άρματα, άφησαν τα σπίτια τους και ζούσαν στις ορεινές περιοχές της Θεσσαλίας, όπως είναι των Αγράφων, του Ολύμπου και του Πηλίου. Έτσι, πάνω στα απάτητα αυτά λιμέρια, ακούστηκε το κλέφτικο τραγούδι που έψαλε κατορθώματα γνωστών ή ανώνυμων παλικαριών. Ο Δημάκης ήταν ένας από τους παλιότερους Θεσσαλούς αγωνιστές, προεστός της επαρχίας Ασπροποτάμου, στην εποχή των ορλοφικών κατέφυγε για ασφάλειά του, ύστερα από την άτυχη εκείνη εξέγερση στο Μέτσοβο. Ξεγελάστηκε όμως από τους Τούρκους με απατηλές υποσχέσεις και κατέβηκε στα Τρίκαλα, όπου τον έπιασαν και τον κρέμασαν και η λαϊκή μας μουσα τον τραγούδησε με τραγούδια σαν αυτό που ακούμε. παράδοση της Θεσσαλίας, αγαπητοί φίλοι, έχει και πλούτο και ποικιλία. Δέχτηκε επιδράσεις από την Νότια και Δυτική Μακεδονία, από την Ήπειρο και τη Ρούμελη, ακόμα και από μελωδίες και ρυθμούς των νησιών μας, που ο απόϊχος τους διακρίνεται σε πολλά πιλιορίτικα τραγούδια. Η Καραγκούνα είναι ο πιο συνηθισμένος χορός της περιοχής. Η οργανική καραγκούνα, η Σβαρνιάρα, που από άποψη αγωγής και μελωδίας διαφέρει από την τραγουδιστή καραγκούνα, είναι ως ένα σημείο ελεύθερος αυτοσχεδιασμός, δημιούργημα του κάθε οργανοπαίχτη. Χορεύεται κυρίως στα παιδινά των ομών Καρδίτσας και Τρικάλων και η ονομασία του χορού προέρχεται από τα βήματα που είναι βαριά, συρτά, σβαρνιστά, όπως λένε στη Θεσσαλία, και είναι ο σκοπός που ακούμε. Φίλοι, εκτός από τη φλογέρα, η οποία θα λέγαμε ήταν ο σύντροφος του κάθε Θεσσαλού ποιμένα, τη βασική ζυγιά σε αυτήν την περιοχή απαρτίζουν το κλαρίνο, το βιολί που δεν λείπει ποτέ από τη Θεσσαλική Ορχήστρα, το λαούτο και το ντέφι. Το κλαρίνο δεσπόζει σήμερα ηχητικά κυρίως στις περιοχές του Κάμπου, ενώ στην ορεινή αγραφιώτικη περιοχή της Αργυθέας κυριαρχεί το βιολί. Το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα και είναι ο Μπεράτης χορός, υπηρώτικης καταγωγής, αλλά χορεύεται και στη Θεσσαλία, το όργανο που έχει τον πρώτο ρόλο είναι το βιολί.
Yeah.
Αγαπητοί ακροατές, ο Όλυμπος και τα Χάσια ήταν από τα πιο αγαπημένα βουνά της Θεσσαλίας που ξεκαλοκαίριαζαν οι Σαρακατσάνοι και οι Βλάχοι με τα κοπάδια τους. Κράτα, καημένε Όλυμπε και εσείς καημένα Χάσια, κράτα τους Βλάχους που έρχονται τους Σαρακατσανέους, άλλοι έρχονται από τον Αρμυρό και άλλοι από την Ελασσόνα, μας λέει το τραγούδι που ακούμε τώρα, τραγούδι των Σαρακατσανέων, είναι ο Αργός Τσάμικος χορός που, όπως είναι γνωστό, ο ρυθμός αυτός κυριαρχεί στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλίας. Κάτοικοι του νομού Τρικάλων, αγαπητοί ακροατές, παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ποικιλία ως προς την προέλευσή τους από τους κατοίκους των άλλων θεσσαλικών νομών, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι για ένα μεγάλο διάστημα ο νομός αυτός απετέλεσε το όριο της ελεύθερης Ελλάδας, με αποτέλεσμα να σημειωθούν πολλές μεταναστεύσεις από περιοχές που ήταν ακόμα κατοικημένες από τους Τούρκους, κυρίως από τα Γρεβενά και το Μέτσογο. Έχουμε πολλά καραγκούνικα χωριά, έχουμε χωριά που ζουν σήμερα πολλοί Σαρακατσάνοι, και αυτό διακρίνεται καθαρά στη μεγάλη ποικιλία εκφράσεων, στη μουσική και χορευτική ταυτότητα αυτών των περιοχών. Για μένα βρέχουν τα βουνά, για μένα χαλαζώνουν, για μένα σέρνει ο ποταμός κατεβασιά μεγάλη, το Μάι σέρνει τα κούτσουρα, το θεριστή λιθάρια, μας λέει το τραγούδι που ακούμε, τραγούδι σε ρυθμό τσάμικου χορού από τα Τρικαλινά γλέντια, από τα γλέντια των Σαρακατσανέων.
Για μένα, αφρέλε, για μένα, αφρέλε,
Αγαπητοί φίλοι, θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα σκοπό από την περιοχή του Ασπροποτάμου. Είναι αυτός που ακούμε. Το μεγαλύτερο μέρος του Ασπροποτάμου γεωγραφικά ανήκει στο νομό Τρικάλων. Για την περιοχή αυτή έχουν γραφεί πολλά τραγούδια, ενώ η λαϊκή μουσα και ποίηση επέδρασε τόσο που πολλές φορές ακούμε τα βουνά της οροσειράς της Πίνδου να αποκαλούνται βουνά του Ασπροποτάμου. Φίλοι, ο χρόνος μας εδώ τελείωσε. Σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Ο Αντώνης Παντελιός ήταν στη ρύθμιση του ήχου και ο Χρήστος Τσακούμης στην επιμέλεια και παρουσίαση. Φίλοι ακροατές, χαίρετε.
Ήταν η εκπομπή «Μουσική Παράδοση». Ένα οδηπορικό με την παραδοσιακή μας μουσική. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Τσακούμης.
Και μόλις ακούσαμε ένα αφιέρωμα στην Θεσσαλία. Στη γραμμή μας έχουμε τον Γεράσιμο Αντίπα, γνωστός στην ελληνική παροικία του Μόντριαλ, γιος του επιχειρηματία Σωτήρη Αντίπα και πολυβραβευμένος στο Ίδρυμα Υποτροφιών του Μόντριαλ. Κύριε Γεράσιμα, σας ακούμε?
Καλησπέρα
σας. Θέλω να μας μιλήσετε σήμερα για την Θεσσαλία. Για πείτε μας, γιατί και εσείς έχετε ρίζες από Θεσσαλία, από τη μονάχα τα νωρίτερα στην τηλεφωνική.
Όχι, από Θεσσαλία δεν έχω, από Κεφαλονιά έχω και από Πάτρα. Αλλά όμως στη Θεσσαλία ένας πρόγονός μας άφησε το αίμα του πριν από 100 χρόνια, το 1907, ο Μαρίνος Αντίπας, και όταν άκουσα ότι κάνει το αφιέρωμα σήμερα για τη Θεσσαλία, σκέφτηκα και θυμήθηκα ότι θα ήταν καλή, θα τέριαζε ωραία να σου έλεγα και δύο λόγια για τον Μαρίνο Αντίπα. Καταρχάς, Δημήτρη, θέλω να σου πω συγχαρητήρια και μπράβο για τις εκπομπές σου, για τον αγώνα σου να κρατάς μέσα ενημέρωσης έτσι ζωντανά στην παροικία. Το έχουμε ανάγκη και σου εύχομαι όλη τη δύναμη να συνεχίσεις αυτόν τον αγώνα. Τώρα για τον Μαρίνο Αντίπα, είναι γεννήθηκε το 1872 και και δολοφονήθηκε το 1907. Mm-hmm. Έχουν περάσει πολλά χρόνια στο χώρο, ας πούμε, της ελληνικής ιστορίας. Είναι γνωστός επειδή ήταν ένας από τους σημαντικούς κοινωνικούς αγωνιστές, δημοσιογράφος, δικηγόρος και κοινωνικός αγωνιστής. Mm-hmm. Ιδιαίτερα έδωσε μάχες για τις λαϊκές ελευθερίες και για τα ανθρώπινα και φυσικά δικαιώματα. Γιατί στη Θεσσαλία και ποια είναι η σχέση με τη Θεσσαλία? Να σου πω ότι στην Ελλάδα, όπως ξέρεις, η Θεσσαλία είναι από τα λίγα μέρη όπου υπάρχουν μεγάλες εκτάσεις από κάμπους και όπου η αγροτική δραστηριότητα γίνεται σε μεγαλύτερη εμβέλεια. Η υπόλοιπη Ελλάδα είναι κυρίως θάλασσα, βουνό κτλ. Ενώ στη Θεσσαλία υπάρχουν αυτοί οι μεγάλοι κάμποι. Από παλιά χρόνια εκεί πέρα γινόντουσαν στους θεσσαλικούς κάμπους γινόντουσαν σημαντικές αγροτικές δουλειές. Mm-hmm. Και οι ιδιοκτήτες κατά την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και μετά ήταν λίγοι ηγεμόνες, λίγοι που τους λέγανε τσιφλικάδες. Αυτοί κακομεταχειριζόντουσαν το λαό, ο οποίος δούλευε σε συνθήκες που ήταν πολύ άσχημες, πολύ δύσκολες, και τους οποίους τους λέγανε κολύβους τότε, εκείνη την εποχή. Ήταν δηλαδή όπως ήταν στην Ευρώπη, κάπως με τους σενιόρ και τους φιλαζουά που δεν είχαν τίποτα.
Για ποια εποχή μιλάμε τώρα, για το 1800 περίπου?
Μιλάμε για το 1800 και μετά την Ελληνική Επανάσταση και μετά την... Τώρα, την εποχή που ο Μαρίνος Αντύπας, όπως είπα, γεννήθηκε στην Κεφαλονιά, δεκαετία του 1870, σπούδασε δικηγόρος στην Αθήνα με διάφορες στερήσεις και δυσκολίες. Εκείνη την εποχή είχαν αρχίσει στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ορισμένες τα πρώτα κύματα σοσιαλιστικά, αλλά σοσιαλιστικά με εντελώς διαφορετική έννοια από αυτή που λέμε σήμερα και γνωρίζουμε σήμερα, και ήταν μέσα σε αυτή την νεολαία στην Αθήνα όταν έγινε ο πόλεμος, όταν άρχισε η μάχη της Κρήτης το 1896. Ο ελευθέριος Βενιζέλος τον είχε καλέσει και είχε πάει με αυτή την νεολαία της νομικής σχολής των Αθηνών να πολεμήσουν μαζί με τους κριτικούς και τον Βενιζέλο.
Ναι. Κύριε Αντύπα. Ναι, κύριε Αντύπα. Έκλεισε η γραμμή. Πάμε ένα τραγούδι και πάμε σε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε.
Να θυμηθούμε σας καβάλα στα λόγα.
102,3 FM, κόπη και γραμμή. Τώρα είναι πάλι μαζί μας ο κύριος Γεράσιμος Αντύπας. Κύριο Γεράσιμε, σας ακούμε, έχουμε 3 λεπτά στη διάθεσή μας.
Όπως λέγαμε λοιπόν, όταν φύγαν οι Τούρκοι από τη Θεσσαλία και όταν φύγαν από το Θεσσαλικό κάμπο, αφήσανε τη γη σε ορισμένες οικογένειες. Αυτές οι οικογένειες λοιπόν κάνανε μια κατάχρηση και χρησιμοποιούσαν τους κολύγους σαν δούλους. Τώρα ο Μαρίνος Αντύπας, για να φτάσουμε έτσι γρήγορα στη Θεσσαλία, είχε ένας από τους θείους του στην Ρουμανία, γιατί παλιά στη Ρουμανία ήταν αρκετοί Έλληνες φαταριώτες και διάφοροι άλλοι πλούσιοι Έλληνες σε διάφορες περιοχές της Ρουμανίας. Ένας λοιπόν θείος του Μαρίνου Αντύπα ήταν ένας πλούσιος που είχε γη πολύ μεγάλη, μεγάλη στη Ρουμανία. Ο Μαρίνος λοιπόν τον έπεισε να αγοράσουν 200.000 στρέμματα γη στη Θεσσαλία. Και αγοράσαν λοιπόν τη γη στη Θεσσαλία και πήγε ο Μαρίνος Αντύπας εκεί να σαν επιστάτης. Και αυτό που έκανε, όλες τις θεωρίες, ξέρω εγώ και τα λοιπά, για την, άρχισε να τα βάλει σε πράξη. Έδινε λοιπόν στους αγρότες που δουλεύανε μαζί, που δουλεύανε για το θείο του εκεί πέρα, άρχισε να τους δημιουργεί σχολεία, να τους φτιάχνει ωράρια, να τους δίνει την Κυριακή σαν αργία. Ξεκίνησε ένα κίνημα, ένα παράδειγμα προς μίμηση για το πώς θα έπρεπε, πώς θα ήταν πιο ανθρώπινες οι εργατικές σχέσεις.
Επειδή έχουμε μόνο μισό λεπτό στη διάθεσή μας και θα μας κόψει ο υπολογιστής, θα συνεχίσουμε στις 9 η ώρα. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Η ώρα είναι 9 ακριβώς, ακούτε Radio Centreville και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Γεράσιμος Αντύπας για τη συνέχεια της
ιστορίας. Γεια σας και πάλι, όπως λέγαμε λοιπόν Δημήτρη, και πάλι συγχαρητήρια για τις ωραίες αυτές εκπομπές και για τα ωραία αφιερώματα. Είναι μια ευκαιρία έτσι να δώσουμε και μια ιστορική νότα στην εκπομπή με έναν σημαντικό Έλληνα αγωνιστή της αρχής του 20ου αιώνα, όπως λέγαμε πέθανε το 1907, ο οποίος είναι και προγονός μας. Μάλιστα, να σου πω ότι ο Μαρίνος Αντύπας είχε γυριστεί και ένα έργο που ο τίτλος μπορεί μερικοί ακροατές σου να το γνωρίζουν. Ο τίτλος είναι «Το χώμα βάφτηκε κόκκινο». Ένα έργο του 1966 είχε γυριστεί και μάλιστα ήταν και candidate για Όσκαρ. Σαν ξένο έργο, σαν international έργο εκείνη την εποχή.
Αυτό έχει προβληθεί εδώ πέρα, στο Ριάλτο κάπου τότε.
Κοίτα, ήταν εκείνη την εποχή σίγουρα. Ήταν μάλιστα ένα από τις μεγάλες επιτυχίες. Στην εποχή ήταν ο πρωταγωνιστής, ήταν ο Κούρκουλος, ο Νίκος Κούρκουλος. Ήταν ένας από τους σημαντικούς άλλους ηθοποιούς, ήταν ο Γιάννης Βόγλης και ο Γιωργίτσης, η Χρονοπούλου και ο μεγάλος Κατράκης, που βασικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του παλιού ελληνικού σινεμά και θεάτρου γενικότερα. Και στο έργο αυτό ήταν η ιστορία λοιπόν του Μαρίνου Αντύπα και η ιστορία του αγώνα, του αγροτικού αγώνα που ξεκινούσε εκείνη την εποχή, 1907. Και όπως έβαλες και πριν από λίγο και ένα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, που τη δεκαετία του 70 ή αρχές 80 ήταν από τους πρώτους δίσκους του Βασίλη Παπακοσταντίνου που με τίτλο «Τα αγροτικά». Ήταν λοιπόν, όπως λέγαμε και πριν, ο Μαρίνος Αντύπας, αγωνιστής, επαναστάτης, μεγάλος αλλά δεν ήταν από αυτούς που ήθελε να μείνει μόνο στη θεωρία, ήθελε να βάλει και σε πράξη τις ιδέες του. Και τα κατάφερε λοιπόν, πείθοντας τον θείο του να αγοράσουν αυτό το μεγάλο χτίμα που ήταν 200-300 χιλιάδες στρέμματα στο Θεσσαλικό κάπο. Ήταν ο θείος του λοιπόν ο Σκιαδαρέσης με το Μεταξά, δύο Κεφαλονίτες που αγοράσαν λοιπόν αυτό το ένα μεγάλο χτίμα. Και εκεί λοιπόν ο Μαρίνος Αντύπας, σαν επιστάτης, αρχίζει να βάζει σε εφαρμογή αυτές τις ουτοπικές για την εποχή εκείνη και πολύ επαναστατικές ιδέες που σήμερα μας φαίνονται τόσο απλές, που ήταν να έχουν οι αγρότες και εργαζόμενοι ένα πιο ανθρώπινο ωράριο, να έχουν την Κυριακή σαν αργία, να έχουν τα παιδιά τους να έχουν πρόσβαση σε γράμματα, σε σχολείο, πράγματα που δεν υπήρχαν στο Θεσσαλικό κάπου την εποχή. Οι Τούρκοι φεύγοντας αφήσανε, όπως λέγαμε, σε μερικές οικογένειες όλη τη Θεσσαλία. Και έτσι λοιπόν αρκετοί αγρότες όταν πήγε και ο Αντύπας, αρκετοί λοιπόν αγρότες θέλουν να πάνε να δουλέψουν εκεί πέρα και να βρίσουν και να αλλάξουν αφεντικό. Και αυτό, όπως καταλαβαίνεις, είχε αρχίσει να δημιουργεί μια αναστάτωση στην υπόλοιπη εκεί περιοχή. Και όχι μόνο εκεί, γιατί έχοντας, ήταν και δημοσιογράφος όπως σου έλεγα, με την εφημερίδα του, αυτές τις ιδέες και όλα αυτά τα μετέδιδε και παραπέρα. Και έτσι λοιπόν θέλανε να τον σταματήσουν, προσπαθήσανε οι άλλοι τσιφλικάδες εκεί πέρα με τρόπους μέσω της νομαρχίας, μέσω της πολιτείας να τον σταματήσουν. Είχαν γίνει διάφορες, είχε φυλακιστεί κιόλας, αλλά πάντα έβγαινε και δεν το έβαζε κάτω, που τελικά ο μόνος τρόπος που σκέφτηκαν για να τον σταματήσουν ήταν να τον δολοφονήσουν. Και έτσι λοιπόν βάλανε έναν επιστάτη από ένα άλλο χτήμα, τον Κυριακού, έναν Έλληνα, τον βάλανε να τον δολοφονήσει. Και
Έλληνα.
Έγινε το εξής. Ναι. Απ' τη μία υπήρχαν οι ελληνοτουρκικοί πολέμοι την εποχή εκείνη και μεταξύ τους οι τσιφλικάδες, μεταξύ τους οι Έλληνες εκεί πέρα δολοφονήσανε τον Μαρίνο Αντύπα. Αλλά όμως αυτή η δολοφονία ήταν η αρχή του κινήματος του Κιλελέρ, έτσι ονομάστηκε το κίνημα του Κιλελέρ, που ήταν η αρχή του αγροτικού κινήματος στην Ελλάδα και μιας αγροτικής επανάστασης. Και γι' αυτό και το έργο αυτό που βγάλανε αργότερα, που λέει «Το χώμα δάφηκε κόκκινο», με το χώμα, ο Θεσσαλικός κάπος και το Θεσσαλικό χώμα με το αίμα του Μαρίνου Αντύπα, ήταν η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής όπου δεν είχαν άλλη επιλογή αλλά και και οι υπόλοιποι αγρότες που δουλεύαν και σε άλλα χτήματα να διεκδικήσουν δικαιώματα, ανθρώπινα δικαιώματα, εργατικά δικαιώματα και τα λοιπά. Αυτό λοιπόν το 1907, το Μάρτιο του 1907, στη Θεσσαλία, στον πυργετό της Θεσσαλίας, που είναι κοντά στη Λάρισα, ο Μαρίνος Αντύπας αφήνει το γράμμα του και έτσι αρχίζει η αγροτική επανάσταση. Και όπως ξέρεις, μετά από λίγα χρόνια ήταν εποχές που ήταν ιστορικά, ο 20ος αιώνας ήταν ένας αιώνας που η πολύ όπου οι διάφορες επαναστάσεις ακολουθούσαν η μία μετά την άλλη. Αρχίσανε μετά οι Βαλκανικοί πόλεμοι στη Μακεδονία και μετά ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και η Μικρασιατική Καταστροφή και ο μεγάλος Ενετουρκικός Πόλεμος του 19 με το 22, η μεγάλη τραγωδία για το ελληνικό έθνος. Και αυτά έτσι λίγα, μία μικρή έτσι παρένθεση στο έργο του Μαρίνου Αντύπα. Και όπου πολύ ωραία ο Βασίλης Μακουσταντίνου με την χαρακτηριστική του φωνή, νομίζω δεν θα μπορούσε να ήταν κάποιος καλύτερος από τον Βασίλη Μακουσταντίνου να τραγουδάει και να, ώστε να μπορούμε και εμείς να θυμόμαστε τον μεγάλο αυτόν αγωνιστή.
Εγώ δεν παραμένει παρά να σε ευχαριστήσω, Γεράσιμε. Το πρόγραμμά μας είναι στη διάθεσή σου όποτε θέλεις να μας το εμπλουτίζεις με τέτοιες ωραίες αφηγήσεις που τόσο πολύ τις έχουμε ανάγκη. Τόσο πολύ τις έχουμε ανάγκη. Και σε υπέρ ευχαριστώ. Γεράσιμε, έχω μια ερώτηση.
Ναι.
Είσαι γεννημένος εδώ. Είσαι γεννημένος εδώ.
Εδώ.
Αυτά που τα μάθες.
Στην όμορφη μας πόλη, στο Μοντρεάλ, που περνάμε τώρα έτσι ωραία και ζεστή πόλη αυτές τις μέρες, που μπαίνει το καλοκαίρι και εύχομαι όλο αυτό που περάσαμε.
Μην αποφεύγεις την ερώτησή μου. Μην αποφεύγεις την ερώτησή μου.
Να μην το βάλουμε κάτω και να συνεχίσουμε έτσι να βρισκόμαστε και να τα λέμε και με το καλό να ξαναρχίσουν και οι διάφοροι οργανισμοί μας έτσι τις εκδηλώσεις τους.
Οι εθνικοτοπικοί μας συλλόγοι και αυτά, βεβαίως. Που τόσο πολύ τις έχουμε και αυτές ανάγκη έτσι για να μας μεταφέρουν στον τόπο της καταγωγής μας. Εγώ, Γεράσιμε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και συνεχίζουμε με Βασίλη Παπακοσταντίνο, ο Αντύπας.
Να σε καλά.
Καλό σου βράδυ, γεια σου.
χρονιάδες. Κλαίγανε οι κολύγοι, το φωνικό τους τάραξε. Πέρασαν τόσα χρόνια
Ήταν ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Αντίπας, και αυτό εδώ τελειώνει το αφιέρωμα στην Θεσσαλία. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είχαμε τον κύριο Γεράσιμο Αντίπα νωρίτερα. Η ώρα είναι 9 και 13 πρώτα λεπτά εδώ στο Λαβάλ, με θερμοκρασία 28 βαθμοί Κελσίου, καύσωνα έξω. Και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Μείνετε μαζί μας έως και τις 9.30.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Η καταπολέμηση της πανδημίας, βασική προτεραιότητα της γερμανικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το επόμενο εξάμηνο. Τι κάνει η Τουρκία για να προσελκύσει τουρίστες παρά την αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού. Πόσο θα κάψει τον Ντόναλντ Τραμπ το βιβλίο του πρώην Συμβούλου του Ασφαλείας. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο στούντιο σήμερα η Ειρήνη Αναστασοπούλου. Η αντιμετώπιση της πανδημίας θα είναι στο επίκεντρο της γερμανικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το επόμενο εξάμηνο. Το εξήγηλε νωρίς το πρωί η καγκελάριος Μέρκελ από το βήμα της Βουλής, εν ώψη και της αυριανής τηλεδιάσκεψης κορυφής με αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων από τα 27 κράτη-μέλη. Σε μια άλλη αποστροφή της, η Γερμανίδα καγκελάριος υπενθύμησε ότι η Ευρώπη είναι ένα project ειρήνης και ελευθερίας το οποίο χρήζει βελτιώσεων. Η Ευρώπη μας χρειάζεται, όπως και εμείς την Ευρώπη, είπε χαρακτηριστικά. Ο Παναγιώτης Κουπαράνης συνοψίζει τα βασικότερα σημεία των δηλώσεων Μέρκελ.
Καμία χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της την κρίση του κορονοϊού, δήλωσε σήμερα στη Γερμανική Βουλή η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ. Παρ' όλα αυτά, στην αρχή της πανδημίας, όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, αντέδρασαν με εθνικά ανακλαστικά. Αυτό ήταν απερίσκεπτο, τόνισε. Η πανδημία του κορονοϊού είναι η μεγαλύτερη πρόκληση στην ιστορία της Ευρώπης. Όπως επισήμανε, η συνοχή και η αλληλεγγύη δεν ήταν ποτέ τόσο σημαντικές όσο είναι σήμερα. Η καγκελάριος ανακοίνωσε ότι η αντιμετώπιση της πανδημίας θα βρίσκεται στο επίκεντρο της γερμανικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεκινά τον Ιούλιο. Αναφορικά με το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 750 δισεκατομμυρίων ευρώ που έχει προτείνει η Κομισιόν για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων του κορονοϊού, η καγκελάριος εξέφρασε την άποψη ότι η αυριανή τηλεδιάσκεψη των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα περιοριστεί σε μια πρώτη συζήτηση επί του θέματος. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα η απόφαση να πάρθει έγκαιρα έτσι ώστε να μπορέσουν να διατεθούν τα χρήματα στις αρχές του 2021. Δύο άλλα κεντρικά θέματα της γερμανικής προεδρίας θα είναι η ψηφιοποίηση και η προστασία του κλίματος. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Παναγιώτης Κουπαράνης.
Σε αποκλειστική συνέντευξη στην Deutsche Welle και σε ερώτηση για τη γερμανογαλλική πρόταση Ταμείου Οικονομικής Ανάκαμψης ύψους 500 δισεκατομμυρίων ευρώ, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μας εξέφρασε την ελπίδα να αποτελέσει απαρχή σύγκλησης Βορρά και Νότου και βάση για μια συμφωνία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με κυβερνητικό αξιωματούχο, για να επιτευχθεί επιτυχία επ' αυτού, χρειάζεται η φυσική παρουσία και των 27 στις Βρυξέλλες. Στις ΗΠΑ, τώρα, μέσα σε όλα τα προβλήματα διαχείρισης του κορονοϊού, για τον Αμερικανό πρόεδρο και θέμα Τζον Μπόλτον, άλλοτε στενού συμβούλου ασφαλείας και νυν συγγραφέα βιβλίου, που πρόκειται κανονικά να κυκλοφορήσει στις 23 Ιουνίου. Μέσα σε 600 σελίδες, ο Μπόλτον ισχυρίζεται μεταξύ άλλων ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε ζητήσει πολλές φορές τη συνδρομή των Κινέζων για την επανεκλογή του τον ερχόμενο Νοέμβριο, ενώ περιγράφει τον πρώην προϊσταμενό ως διεφθαρμένο, αδαή και απρόβλεπτο. Η Αμερικανική κυβέρνηση, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, προσπαθεί τώρα να εμποδίσει την κυκλοφορία του βιβλίου με το επιχείρημα ότι περιλαμβάνει λαμβάνει μυστικές πληροφορίες που η αποκάλυψή τους θα μπορούσε να βλάψει την εθνική ασφάλεια. Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών απέρριψε την κατηγορία ότι το Πεκίνο επιδιώκει ανάμειξη στην προεκλογική εκστρατεία υπέρ του Τραμπ. Τέτοια πρόθεση δεν υπήρξε ποτέ, είπε επί λέξη. Παρ' όλα αυτά, οι αποκαλύψεις του βιβλίου έρχονται σε μια ιδιαίτερα περίπλοκη περίοδο για τον Αμερικανό πρόεδρο, λόγω του ότι έχει ανάγει τις σχέσεις της χώρας του με την Κίνα ως ένα από τα βασικά θέματα του προεκλογικού του αγώνα, με συνεχείς κατηγορίες κατά του κινέζικου καθεστώτος για συγκάλυψη της αλήθειας ό,τι αφορά τη διάδεση του κορονοϊού. Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι παρά τις αυξανόμενες εντάσεις στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας, οι υπουργοί εξωτερικών των δύο χωρών συναντήθηκαν στην Χονολουλού σε ένα επικοδομητικό διάλογο. Ο υπουργός εξωτερικών Μάικ Πομπέο κάλεσε και πάλι τον Κινέζο ομολογό του να συμβάλλει στην επικράτηση πλήρους διαφάνειας στον αγώνα καταπολέμησης της πανδημίας. Τον ίδιο αγώνα καταβάλει και η Τουρκία. Η χώρα άνοιξε για να δεχθεί τουρισμό, αλλά τουρισμό δεν βλέπει. Την ώρα που η γερμανική κυβέρνηση διατηρεί την ταξιδιωτική προειδοποίηση μέχρι τις 31 Αυγούστου για τουριστικά ταξίδια στη χώρα, το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ, που συμβολεύει τη γερμανική κυβέρνηση σε θέματα πανδημίας, έχει ανάγκη τη χώρα σε επικίνδυνη ζώνη, όπως και την Αίγυπτο, το Μαρόκο και την Τινησία. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν από τον Ανδρέα Ρομπόπουλο για την κατάσταση όπως αυτή διαμορφώνεται.
Κάθε δυνατό μέσο επιστρατεύει η Άγκυρα για να δώσει ανάσες στον καταρακωμένο από τον κορονοϊό τουρισμό της χώρας. Όσο όμως τα νέα κρούσματα αυξάνονται με την χαλάρωση των μέτρων, φαντάζει από δύσκολο έως αδύνατο να έρθουν τουρίστες από το εξωτερικό. Τώρα τα νέα κρούσματα κυμαίνονται γύρω στα 1500 ημερησίως και από σήμερα επιβλήθηκε υποχρεωτικά η χρήση της μάσκας σε Κωνσταντινούπολη, Άγκυρα και Προύσα. Οι προσπάθειες για προσέλκυση τουριστών από άλλες χώρες, παρά το ότι η Τουρκία έχει ανοίξει τα σύνορα, φαντάζει δύσκολη. Και όπως είναι γνωστό, η Άγκυρα είναι ενοχλημένη από την οδηγία του Βερολίνου προς τους Γερμανούς πολίτες. Και όσο τα νέα από το εξωτερικό είναι κάθε άλλο παρά ενθαρρυντικά, στρέφεται σε μέτρα αναζωογόνησης του εσωτερικού τουρισμού. Τα ξενοδοχεία ανοίγουν με νέα μέτρα υγιεινής, αλλά με αβεβαιότητα για το υπόλοιπο της σεζόν που μοιάζει χαμένη. Από την Κωνσταντινούπολη για την Deutsche Welle, Ανδρέας Ρομπόπουλος.
Στη Γαλλία τώρα, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος Μακρόν έχει από το πρωί μακρά ημέρα ιστορική μνήμης που θα τον οδηγήσει σε λίγη ώρα στη Βρετανία. Πριν από ακριβώς 80 χρόνια, στο αττικό Charles de Gaulle, μέσω των συγνωτήτων του BBC στο Λονδίνο, καλούσε τους συμπατριώτες του να συνεχίσουν την εθνική αντίσταση κατά της ναζιστικής Γερμανίας. Το πρωί, ο Γάλλος πρόεδρος κατέθεσε στεφάνι στο λόφο Mont Villeria, τόπο εκτέλεσης αντιστασιακών και ομήρων του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου έξω από το Παρίσι. Το απόγευμα δε μεταβαίνει στο Λονδίνο, που κατά τη διάρκεια του πολέμου ήταν η πρωτεύουσα της Ελευθερής Γαλλίας. Εκεί θα συναντήσει πρώτα τον πρίγκιπα Κάρολο και στη συνέχεια τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον. Είναι η πρώτη επίσκεψη στο εξωτερικό του Εμμανουέλ Μακρόν από το ξέσπασμα της πανδημίας και γίνεται παράλληλα με τις προσπάθειες Λονδίνου και Ευρωπαϊκής Ένωσης να ξεμπλοκάρουν τις διαπραγματεύσεις για τη διαμόρφωση των σχέσεών του μετά την έξοδο τέλος του χρόνου. Και τέλος, κυρίες και κύριοι, σε 80 εκατομμύρια φτάνει ο αριθμός των μεταναστών, προσφύγων, ετούντων, άσυλο και εκτοπισμένων σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε το πρωί στη δημοσιότητα ο ύποπτος αρμοστής για πρόσφυγες Φιλιππό Γκράντι. Είναι και ο μεγαλύτερος από τότε που ξεκίνησαν οι σχετικές καταγραφές. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Η επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου χθες, κυρίες και κύριοι, στη Λιβύη και η συνάντησή του με τον αναγνωρισμένο από τα Ηνωμένα Έθνη Πρωθυπουργό Φαγιάς Αλασάρατς ήταν ευνηδιαστική. Τον Τσαβούσογλου συνόδευαν ο Υπουργός Οικονομικών και ο Επικεφαλής των Τουρκικών Μυστικών Υπηρεσιών. Και όπως μεταδίδουν τα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία, Τσαβούσογλου και Σάρατς συζήτησαν γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις στη λιβική κρίση αλλά και τις διεθνείς προσπάθειες για επίτευξη λύσης στην πολύπαθη χώρα. Αλλά πώς είναι δυνατόν να βρεθεί λύση όταν ο πρόεδρος Ερντογάν κάνει ακριβώς το αντίθετο από τις συμφωνίες, στέλνοντας μισθοφόρους στο πλευρό των δυνάμεων του Σάρατς και ρίχνοντας λάδι στη φωτιά με ενέργειες και δηλώσεις που έχουν εξοργήσει τη διεθνή κοινότητα. Χάρη στην τουρκική στρατιωτική στήριξη, ο αναγνωρισμένος διεθνώς Λίβιος Πρωθυπουργός κατάφερε να αποθήσει τις δυνάμεις του στρατηγού Χάφταρ από περιοχές έξω από την Τρίπολη. Σε πρόσφατη επίσκεψή του στην Τουρκία, ο Σάρατς γιόρτασε αυτή τη νίκη. Θέλω από εδώ, είπε, να απευθυνθώ σε χώρες που στήριξαν τις επιθέσεις και συνέβαλαν στο να χάσουν τη ζωή τους Λίβοι και να καταστραφεί η χώρα. Υποστήκατε ήττα έξω από την Τρίπολη, αν και με τα χρήματά σας στηρίξατε εγκλήματα πολέμου. Αφήστε τους Λίβιους να ζήσουν ειρηνικά. Η ιστορία δεν συγχωρεί. Οι βολές Σάρατς απευθύνονται κυρίως προς την Ρωσία, η οποία στηρίζει την πλευρά Χαφτάρ. Τουρκία και Ρωσία κατάφεραν στη Συριακή κρίση να βρουν ένα modus vivendi, αν και έχουν διαφορετικές θέσεις, να αποτρέψουν με τοπική σύγκρουση και να παγώσουν κατά μία έννοια τη διένεξη. Ο Τούρκος πρόεδρος θέλει προφανώς να επιχειρήσει το ίδιο και στη Λιβύη. Προτεραιότητα για την Τουρκία έγκυται οφείλεται στο να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στη χώρα όσο γίνεται πιο γρήγορα, τόνισε πρόσφατα. Από την αρχή της κρίσης είπαμε ότι η πολιτική λύση μόνο υπό την αιγίδα των ΗΠΑ μπορεί να επιτευχθεί. Αλλά πώς μπορεί να επιτευχθεί όταν η χώρα του παραβιάζει το εμπάργο όπλων του Διεθνούς Οργανισμού, όταν στέλνει μισθοφόρους στη Λιβύη? Τις προάλλες ο κόσμος κατέβηκε στους δρόμους της Βεγγάζης για να στυλιτεύσει την τουρκική ανάμειξη στα εσωτερικά της χώρας. Οι Τούρκοι τι ακριβώς ήρθαν να κάνουν εδώ, λέει ένας διαδηλωτής. Τι έχουμε να μοιράσουμε, τι ζητούν, προφανώς να μας καταλάβουν. Εποφθαλμιούν το πετρέλαιο και τα λεφτά μας. Φυσικά και χρειάζεται να τους πολεμήσουμε. Δεν υπάρχει ούτε διάλογος, ούτε διαπραγματεύσεις. Και τι θα πρέπει να συζητήσουμε μαζί τους? Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο εποφθαλμιά η Τουρκία και στην Ανατολική Μεσόγειο, έχοντας προκαλέσει τη μήνυ όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας θυμηθούμε τι επανέλαβε πριν από λίγες μέρες ο πρόεδρος Ερντογάν, προκαλώντας ευθέως και πάλι την Ελλάδα. Θέλουμε να βελτιώσουμε τη συνεργασία για να εκμεταλλευτούμε τα κοιτάσματα στην Ανατολική Μεσόγειο. Και αυτό συμπεριλαμβάνει έρευνες και γεωτρήσεις. Συμφωνήσαμε να επεκτείνουμε τη συνεργασία μας στη Λιβική Επικράτεια και να την διευρύνουμε σε πολλούς τομείς.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Η επιτυχής διαχείριση της πανδημίας του κορονοϊού στην Ελλάδα και ο αντίκτυπος στη διεθνή εικόνα της χώρας στο μικροσκόπιο της Neue Zürcher Zeitung. Όπως σημειώνει η ελβετική εφημερίδα, πράγματι η Ελλάδα ξεχωρίζει σε σύγκριση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και αυτό παρότι το ελληνικό σύστημα υγείας βρίσκεται μετά από χρόνια λιτότητα σε κάθε άλλο παρά καλή κατάσταση. Η κυβέρνηση επένδυσε εγκαίρως στις συμβουλές ειδικών, λαμβάνοντας αποφασιστικά μέτρα. Και οι πολίτες ακολούθησαν μέχρι και την τελευταία στιγμή τις συστάσεις της κυβέρνησης. Όλα αυτά έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τη φήμη της επιπολαιότητας που έχει συχνά η χώρα. Ειδικά στην Ευρώπη, η Ελλάδα εξακολουθεί να συνδέεται συχνά με τα λογιστικά μαγειρέματα και την αξιοθρήνητη φορολογική πειθαρχία που οδήγησαν στην κρίση χρέους. Δεν θα μιλούσα όμως για νέα νοοτροπία, όπως γράφουν κάποιοι, λέει στην εφημερίδα ο Νίκος Μαλκούτζης, που διαχειρίζεται η δισογραφική σελίδα στην Αθήνα. Ένας από τους λόγους που οι άνθρωποι ήταν τόσο προσεκτικοί, όπως λέει, ήταν επειδή γνώριζαν για τις αδυναμίες του συστήματος υγείας και φοβόντουσαν πολύ ένα πιθανό ιταλικό σενάριο και στην Ελλάδα. Ωστόσο, η εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση ενισχύθηκε. Έκανε βέβαια και πράγματι καλή δουλειά και αυτό επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει τώρα. Ήδη πριν την κρίση, ο Μητσοτάκης προσπάθησε να καταστήσει τη χώρα πιο ελκυστική για επενδυτές και να τονώσει με τον τρόπο αυτό την ανάπτυξη. Πράγματι, στις αρχές της χρονιάς οι οικονομικές προοπτικές ήταν οι καλύτερες των τελευταίων ετών. Ο Μητσοτάκης προσπαθεί να αναδείξει πέρα από την επιτυχή διαχείριση της κρίσης και την ακολουθούμενη πολιτική των μεταρρυθμίσεων. Και σε αυτό το πεδίο οι επιδόσεις των τελευταίων μηνών είναι πολύ ικανοποιητικές. Τα κακώς κείμενα όμως παραμένουν. Η κριτική για την αδιαφανή χρήση έκτακτων πόρων που διατέθηκαν για την καταπολέμηση της πανδημίας εντείνεται. Η κατηγορία των πελατειακών σχέσεων και της αναποτελεσματικότητας βαραίνει όμως το σύνολο της δημόσιας διοίκησης στη χώρα.
9 και 26 πρωτολεπτά έχει μείνει ένα λεπτό στη διάθεσή μας. Κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστώ σε αυτό το σημείο που επιλέξατε το Radio Centreville 102,3 FM. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τρίτη στις 8 η ώρα. Τα ελληνικά προγράμματα του Radio Centreville είναι κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 8 έως τις 9.30. Από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, γεια σας. Ραντεβού την Τρίτη στις 8 η ώρα εδώ στο 102,3 FM. Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.